prevodi sa makedonskog na danski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja vrhunske stručnjake, kako za makedonski, tako i za danski jezik. I to ne podrazumeva samo prevodioce i sudske tumače, već i lektore i korektore, zatim titlere i mnoge druge stručnjake. Samim tim što su tu prevodioci i sudski tumači, klijentima možemo da ponudimo i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na danski za sve vrste sadržaja, kako za tekstove i književna dela, odnosno časopise i udžbenike, te web sajtove i ostale sadržaje iz oblasti weba, tako i za članke iz novina, a zatim i za audio i video materijale, te marketinške sadržaje i druge. Kod obrade video i audio sadržaja, klijenti na jednom mestu dobijaju prvo njihov prevod sa makedonskog jezika na danski, a ukoliko to žele, možemo da im ponudimo i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu titlovanja prevedenih serija, emisija, reklamnih poruka, filmova i drugih sličnih sadržaja. Također, ako klijent posjeduje već uređen prevod za bilo koju vrstu materijala, ali smatra da on ne zadovoljava određeni nivo kvaliteta, može takav sadržaj da dostavi našim lektorima i korektorima na obradu, koji će ga u potpunosti prilagoditi duhu ciljenog, to jest danskog jezika. Usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na danski je također usluga koju mogu da pruže prevodilac i sudski tumač, ako su to zahtevi klijenata, te da u skladu sa tipom događaja koji se organizuje pripreme konsekutivni, šapatni ili simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako na zahtev klijenata možemo da ponudimo i po izuzetno povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo da napomenemo i to da klijenti kojima su potrebni prevodi sa makedonskog jezika na danski, za sve navedene vrste sadržaja za koje nije potrebno izvršenje overe sudskog tumača, imaju mogućnost i da nam pošalju na prevod preko maila, kao i da na isti način prime nakon prevođenja, čime će maksimalno uštedjeti svoje vreme. Posebno treba da se osvrnemo na prevođenje sa makedonskog jezika na danski za dokumenta, jer klijentima ne omogućujemo samo njihov prevod, nego i uslugu njihovog overavanja pečatom sudskog tumača. Na taj način klijenti kod nas dobiju kompletno obrađena poslovna i lična dokumenta, odnosno sva ona koja se predaju nadležnim institucijama, a to su potvrde, saglasnosti, uverenja i izjave svih vrsta. A pored njih, naši stručnjaci obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja, kao i ona koja se tiču nauke. Možemo na vaš zahtev da prevedemo i sve vrste pravnih akata, kao i ona dokumenta koja se svrstavaju u dokumentaciju za tendere, odnosno medicinsku, građevinsku i tehničku, ali i sva ostala dokumenta, koja ovom prilikom nismo pomenuli. Postupak obrade dokumenata, kao što je već navedeno, uključuje najpre njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na danski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, tako da je neophodno da nam klijenti na uvid dostave i originalne sadržaje. A to mogu da učine na nekoliko načina, te da ih donesu lično, pošalju preko kurirske službe ili preko Pošte Srbije, ali samo preporučenom pošiljkom, uzevši u obzir da su u pitanju originalni sadržaj. Kada prevodilac i sudski tumač obrade dostavljene sadržaje, možemo da im pošaljemo na adresu klijenta ili im nudimo mogućnost da ih lično preuzmu našoj poslovnici, koja se nalazi u njihovom gradu ili bilo kojoj drugoj. Usluga slanja na adresu se poverava kurirskoj službi i samim tim naplaćuje prema njenom cenovniku, a u trenutku preuzimanja i to direktno od klijenta. Ako klijent ima potrebu da dobije prevod sa makedonskog jezika na danski za ma koji dokument, on mora znati da se za određene sadržaje zahteva stavljen je apostil pečata koji je poznat još i kao haški. Ovaj pečat klijenti dobijaju samostalno u okviru osnovnog suda u svom gradu, koji je nadležan za stavljanje haškog pečata i iz tog razloga što prevodilac i sudski tumač nisu nadležni za ovu vrstu overe. Zahteva se od klijenata da samostalno dobiju sve potrebne informacije o ovoj vrsti overe. A pod tim se misli najpre da pita da li se za konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa makedonskog jezika na danski, ona uopšte zahteva. A ako je to slučaj, onda moraju da pitaju i da li se ovaj pečat stavlja tek kada prevodioci i sudski tumači izvrše obradu konkretnog dokumenta ili pre toga. Jer upravo od svih ovih informacija i zavisi kojim tokom će teći obrada konkretnog dokumenta. Prevođenje knjiga sa makedonskog jezika na danski. Ukoliko su klijentima potrebni direktni prevodi knjiga sa makedonskog na danski jezik, mogu da ovu uslugu dobiju u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, budući da prevodioci i sudski tumači mogu da prevedu i književna dela, ali i udžbenike. Oni po potrebi prevode i sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali i članke iz novina, kao i sadržinu različitih vrsta časopisa. Uzevši u obzir da su članovi našeg tima i profesionalni korektori, odnosno lektori, to znači da svaki klijent koji posjeduje uređen prevod sa makedonskog na danski jezik za apsolutno bilo koju vrstu sadržaja, kod nas može da dobije njihovu lekturu i korekturu. A nakon što naši stručnjaci izvrše redakturu bilo koje vrste materijala, klijenti će nesumljivo biti zadovoljni njegovim kvalitetom, jer će biti prilagođeni pravilima prevodilačke struke i duhu danskog jezika. Prevodilac i sudski tumač mogu kada je to potrebno klijentima da pruže i usluge koje se odnose na usmeno prevođenje sa makedonskog na danski jezik, odnosno da primene bilo koju vrstu ove usluge, konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje. Također, na zahtev klijenata, možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo povoljnim cenama, naravno uz uslov da je baš ova usluga namenjena konkretnom događaju. Prevodi informativnih emisija sa makedonskog jezika na danski. Uz prevođenje informativnih emisija sa makedonskog na danski jezik, bilo da se u pitanju radijske ili televizijske, zainteresovanim klijentima prevodilački centar Akademije Oxford nudi uslugu njihovog sinhronizovanja, odnosno titlovanje informativnih emisija. A naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i zabavne, ali i emisije obrazovnog karaktera, odnosno dečije, kao i filmove i serije, te reklamne poruke. Oni će također, kada je to potrebno klijentima, da urade i direktno prevođenje sa makedonskog na danski jezik za web sajtove, ali i za mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta. Ovde moramo da naglasimo da sudski tumač i prevodilac odlično poznaju pravila optimizovanja web sadržaja za pregledače, koja primenjuju prilikom prevoda, a čime zapravo njihovim vlasnicima omogućuju da se prevedeni materijali vrlo brzo nađu na mnogo boljoj poziciji u internet pretrazi. Pored sajtova, naši stručnjaci prevode i web prodavnice, odnosno kataloge, ali i softvere, to jest bilo koji tip programa ili aplikacija. Uz sve što smo naveli, sudski tumač i prevodilac mogu u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i stručne, odnosno popularne tekstove i to kako one koji su vezani za oblast politike, turizma i ekonomije, tako i one koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti financija, bankarstva i prava ili filozofije. Također oni vrše i prevod sa makedonskog na danski jezik za tekstove iz oblasti građevinske industrije, menadžmenta i farmacije, odnosno medicine, ali i za one koji su vezani za oblast informacionih tehnologija i marketinga, kao i komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, sociologije i nauke, te psihologije, obrazovanja i drugih naučnih disciplina. Cena prevoda sa makedonskog na danski jezik je 2400 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na danski jezik sa overom sudskih tumača je 3000 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.